Oiartzun irratia.
Xeian txokotik.
Ia betero behin hartzen dugu tartetxo bat, Oiartzungo historian lagintxo bat hartu eta hobeto xetu eta ezagutzeko, eta beti noski Xeian laguntzakin. Egunon, Josemari?
Egunon.
Zemoz gea?
Osongi, eta zuek?
Osongi, hementxe gabiltza esan bezala Xeian txokotik beste behin, beste hilabete bat, maiatzeko honetan. Eta gaurkuan 16-17 mendea ingo dugu jauzi, bidaiatxo potente bat denboran. Eta zein da gaurko protagonista?
Francisco Amolaz Eldoz. Ze abizenak, Amolaz Eldoz.
Bai.
Oiartzungo bi baserri, bi baserri garai hartan potentiak. Ze baserritik gana parte zituzten ferreriak olak, bai Eldozkoak eta bai Amolazkoak. Eta aurreko irratsaioetan hitz egin dugu Francisco de Urdiñolataz.
Bai.
Urdiñola, ja, Oiartzunen ez da geratzen. Hitz egin genuen Sebastian Lartaunetaz.
Bai.
Lartaunik ez da geratzen. Baina hitz egingo dugu Francisco Amolaz. Amolazik ez da geratzen. Bigarren abizena Eldoz. Eldozerik ez da geratzen. Bere aita zen Esteban Amolaz Arangibel, Arangibelkoa. Arangibelik ez da geratzen. Osea, 16-17 mendean ez ordukoak, baizik ordura arte izan duzin familik ospetsuenak, ba, desagertuta daude. Ez dago, abizen horiek, ja, Oiartzunen ez daude.
Eta urte batzuk izango dira, seguruna, ja desagertuak dinak, ez da?
Lartaundarrak, bai, ja 17. mendearen hasieran desagertuak. Urdiñola geixiago iraunduzun, ja 20. mendearen hasiera arte, 19. bukaeraino bazeuden urdiñolatarrak Oiartzunen. Amolaztarrak baita ere 17. mendean ja desagertu dira. Eldoztarrak pixka berandu xiago bino baita ere, tarangi eltarrak ere, bai.
Orduan, Amolaztarren azkenetako bat dugu gaurko protagonista.
Bai, hau da Francisco, jaio zen, 1624 irailaren 20an Amolaz baserrian. Bere aita Esteban Amolaz Arangibel. Aita Amolazkoa eta Esteban hau bere ama zen Arangibelkoa. Arangibel baserria badizuten ondoren?
Nik ez dut ezagutzen.
Iturriotzen do.
Ah, bale, baita ere.
Bai. Amolaztik nahiko gertu.
Ah, bai.
Bai. Igual balkoira atera eta igual ikusiko zin.
Bale. Hor txalaka aldetik anola?
Txalakan bestaileka. Hau da, ugalditxo alderago.
Bale, ados.
Torresen atzin, hor iturriotzen, Garmenditik anilo, eta hor,
bai.
Hortxe do.
Hor antena bada hori bai hortik an, oin handi bat, ez?
Igual
nienen azten.
Ez.
Bueno, bigualdo, igualdo.
Bai, bueno, hortxe. Iturrioz eta ugalditxeko tarti hortan, horko mendilan, hor mendiza, hor ba, muño bat bat, hor jando Arangibel baserria. Eta Arangibel abizenekin ere, ja, ez da geratzen. Eta ama zen, Catalina Eldoz. Eldoz ere oso gertu, oike iturri ozkuk. Osea, Amolaz Arangibel Eldoz, hiru baserri, hiruak
auzokuak.
Eta Amolaztarrak eta Eldoztarrak, bai, ja jende... Ja, neko garrantzia handia izan duzutenak, hemen izan duzituztelako olak, eta gero Ameriketan ere, ba, bodere handia izan duzutenak, diru aldetikan, eta, ba, ongi. Ba, hori, nola aldatzen den bizitza, ez? Zenbat, osea, ondela, 300 urte hemengo jauntxunak, ja, ondorengoik ez da, inorre geratzen.
Hola da.
Eta bueno, ordun, hau, bere atxare, nahiko bitxia da. Esteban izena azun, eta hoi jaio zen 1582an, aita, Esteban. Eta izan du zen, ba, bere aita zen hemen Juan esartzen da, minio Juan Jose, oza, Juan López bezala esartzen da zemaitokitan, eta Juan López hau zen Amolazko nausila.
Vale.
Eta hau zen ezkunduta zegoen anerrekukin, aran ederra. Beste, iturri ezkabo
aserri
bat. Uh-huh. Bueno, ta, hau Juan López Amola, Juan López izena da, López ez da abizena.
Vale,
Juan López ados. Izena. Amolaz, lehenengo abizena. Eta bigarrena, aran ederra, anerrekuak, hau zen Amolazko nausila, hau ezkondu zen anatxurikukin, beste iturriozko baserri bat, minon, Amolazen bazuten neskame bat, eta badirudi ba, neskame hori nahiko politia zela, eta horrekin izan duzun aur bat. Eta hori izan duzen, ba, gure Frantziskonen aita, Esteban. Osea, Esteban izan duzen, jauntxo bat, eta bere etxortako neskame baten ba, ondorioz izan dutako ba, aurra. Orduan, Esteban hau, ba, ibili zen hortxe, o amakin, horren amarekin, minuen ama beti zen Amolazen neskame.
Vale.
Osea, gizona bizi zen bere emaztearekin, eta emaztearekin izan duzun aur bat, eta handikan iribila bete izan duzun neskameakin beste aur bat.
Beste aur bat.
Osea, itxeberi nion duzin, ba, bizitzen, ba, Juan Jose, bere emaztea, eta bi aur, eta neskamea. Total, ke azkenin, handikan gutxira ba hil egiten da. Osea, anaitxuiko alaba bere emaztea zena ba hil egiten da, eta neskamea zen Araingielko Grazia. Osea, eta Esteban zen jauntxuna, eta Araingielkoa neskame zena horren semia. Eta ezkondu zen ezkondua zegoen pixka bat lehenago anaitxuikukin. Baina anaitxuikua aurre izan da handikan gutxira hil egiten da.
Vale.
Eta handikan gutxira berriz ere ezkondu egiten da Juan López hau. Eta ezkontzen da Isatxekukin, Maria Isasakin. Eta horrekin ez ditu aurrik izaten, baina etxe hortan bizi dira, bai, bigarren emaztea, horrekin ez ditu aurrik,
bai.
Neskamiakin izan du hor bat, eta aurreneko emazteakin izan dutako
beste aurra.
Osea, hoi da panorama ba, 1885an. Bai?
Nahiko gaurkotua, ez? Bai, oaingo familiaren dut bat izan zuzula.
Bueno, orduan, matrimoniotik gana parte, Oiazunen igual izaten ziren aurra, jaiotzen ziren aurrak 125.
Bai,
Bai.
Bai, eh?
Eta ez zegoen hain gaizki ikusi, ja. Eta gero gaina, normalki, aitak abizena ematen zion. Noiz eta neskamekin izan du, ba, aitak ematen zion abizena, bere abizena. Ez zegoen arrazuik izaten.
Ez da, igual oain, ikusten dugun bezala, igual aurre iritziekin eta,
bai,
ez?
Ez. Ba, badagoloko estadistika bat, eta 16. eta 17. mendean, Oiartzunen jaiotako aurretatik, 125 da, ba, matrimoniotikan, ezkontzatikan aparte izan dutako aurrekin, normalki, neskameakin edo horrela. Eta baita ere emakumeak izaten dituzte, senarra junda Ameriketa ez dakit zerta, eta por el Espiritu Santo izan dute aur bat. Osea, que... hau da, askotan esaten dugu bai gizonak beste izen baten bai kumeke minio. Gizona igual joten zen itxasora edo joten zen Ameriketa urte pare bateko eta bueltan etortzen da, tanda, bi aur. Bi aur, izan du joan emaztiak. Oseak, eta etzen hain gaizki ikusila. Minio, amolaz tarraoik, klaro, baserriarekin, handik, eta gizon hau ere, Juan López hau, ba, izan du zitun zenbait seme alaba, ez? Eta, bueno, izan du zitun bi, hobeto esan da. Juan López eta María López.
Bilek López izenan bartan, osea ez dela abizena alegia.
Hoi da, Juan, barkatu, bai, gizki esan zaitut. Vale. Juan Lópezek zun arreba bat.
Ados.
Arreba bat. María López.
Vale.
Eta María López hoi ezkondu zen Oiartzungo beste aberats batekin, hau zen negoziantea zen. Eta honek zu barko bat. Eta barkukin ibiltzen zen ba, transportia egiten eta hori. Eta hoi zen Esteban Zubieta. Zubieta Oiartzunen jende askok ez daki badagoela Zubieta baserri bat. Oiartzunen izena gehiago du Zubieta ne. Eta da gurutzen dago Austinene deitzen jogu. Meno noi da Zubietane. Ba, Zubietare baserri ederra da eta garai hartan ere oso aberatsa eta bertakoak zein negoziantik, tratu tratantiak eta zuten barko bat. Barko horrek ez egiten zuten normalki ba oletako burnila sortzen zena, ba bai Inglaterrara eraman edo Europara iparraldera, Ordun daukagu momentu bat, zera, Juan López Amolaz, Francisco honen atxona, Francisco gaurko persona honen atxona,
bai.
Zen oso influentzia handikoa zun ola bat, eta Amolazko ola edo ferreia nontzegoen, gaurko Torres baserria.
Vale.
Gaurko Torres baserria zen honek zeukan ola. Eta eldozkuak adibidez, nontzuten ola, ba, gaur hor lur garden edo nola da, ba, hortzegoen baita ere beste ferrei bat, beste ola bat, hori da eldozkun ola, bai? Ordun, Juan López honek du ferrei bat, eta du hor Torresen. Eta, klaro, honek ere nahi du poderea, nahi du izan alkate, nahi du beste gauz batzuk egin, eta alaba ezkontzen du honekin, Estebanekin, Esteban Zubietakin, eta beak ba, izaten ditu hori Esteban eta alabak, eta ordun Esteban hau honei ematen jote sastre bezala. Osea, bestiak ez dio bertako neskamiakin izan dutako seme hori onartzen du, baina ez dio bere negoziotan ta sartzen. Sartzen du sastre bezala. Eta sastri hau, Esteban, ezkontzen da eldozko Katalinakin. Baina eldozko Katalinak, eldoztarrak, badute bere negozio baita hor eldotzen, baina bai dute beste etxetxo bat Ergoinen. Eta horiek joten dira bizitzea Ergoina. Eta baserria ez dut aurkitu, minon jartzen du mugak egiten ditula irripakin eta pikabekin. Osea, hor izango zen gare bat, izuraski baserriren bat, eta horrea jartzen dira bizitzen, eta hor jartzen dira sastre bezala. Bai?
Vale.
Baina hori da Esteban. Gaurko personajearen aita. Eta bere aitonak, Juan López honek, dauka baita ere hori baserria, dauka hola, baina baita ere herrian egiten dugolako palazete bat bezala, etxe bat bezala. Eta alkate izan nahi dulako, zenbait negozio eta nola badu den, nahi du poderetik angertu egitea, eta egiten du holako etxe elegante handi bat. Amolaz itxea jartzen diote izena baita ere. Eta notzegoen, ba, gaurko leharreko biria hasten ganen, hor hasileran ezkerreta oain ikusten dira, gare bateko etxe bateko horma batzuk, armazar batzuk, eroia bezala.
Bai.
Ba, hor zegoen Amolaz palazioa. Eta Molas Palazioa bere garaian oso famosua intzen, ze horrea etorri zen, egun batzu pasatzera, Espainiako errege bat, Felipe Hirugarrena. Orduan, ikusten da, Amolaztarrak bazutela bere influentzia baita ere ba, Espainiako edo Kastilako bodereakin.
Koruakin, eta bai. Bueno.
Orduan, bineo bere semea, sastrea, neskamekin izan dua, batzen negozioetatik eta pixkat aparte, jartzen du eza, bere sastreia hor ergoinen, eta izaten juzte, Estebanek eta Eldozko Katalinak izaten dituzte ba Franziska alaba zarrena ezkontzen da Hilerukukin. Bigarrena da gure Francisco, bestia da Jose. Jose hau da berea bezala nahiko garrantzitsua izan duzuena politikoki baita ere. Gero dago Lucas, hau da apaiza, eta gero dago Juan López. Ordun. Ja, alaba zarrena ezkontza hona egiten du Hilerukukin, beste Hilerukuke oso famili indartsua, be negozio zituena, baita ere bazun hola, eta gure Francisco hau ja oso gaztetatik gustatzen jo estudiatzea, eta ja 17 urtekin ja hasten da zenbait lan egiten, baina ja bihartzen diote Italira.
Vale.
Orduan Italian dago.
Oso gazte.
Bai. Italian dago ba Felipe Hirugarrena esan dugu,
bai.
Bere semea Felipe Laugarrena izan duzen baita ere erregea, mm-hmm. Eta Felipe Laugarrenak etzen bakarrikan Espainiako erregea, baizik bazitun beste olako eremu batzuk, Italia, Napolesen, baita ere Flandesen, bazitun Borgoinan, Frantzian ere bai, eta orduan horrea bialtzen du Felipe Laugarrenak, horrek ere izaten du beste aur bat aktore zabatekin, Juan José de Austria, eta Juan José de Austria dago izendatua como birrei. Hau da, erregaren ordezkoa, baina berak agintzen du. Orduan, gure Francisco Amolaz hau izaten du izugarrizko ibilbidea, eta iristen da izatea birrei horren idazkaria. Titulua dauka Secretario Real.
Vale.
Horretara iristen ziren oso jende gutxi. Oso jende gutxi. Eta gure Francisco iritsi zen izatea, ba hori, ez da erregea Felipe Laugarrena zen, eta ordun horrek egintzen zuen, minon bere anai ordea, hoi seme ordeak, Juan José de Austriak horrei jarri zilona egintzen, eta horren idazkari personala izan duzen gure
egunerokoan
bai Francisco.
Bi errege horrekin batea zena.
Izan du zitun izugarrizko bakargo ofizialak. Izan du zen ministro de Estado y de Guerra. Gara jartan. Izan du zen gobernador de las armas marítimas. Izan du zen baita ere secretario de Estado y de Guerra. Hau da, gaurko gobernuan, gaurko gobernu, Espainiako gobernuekin konparatuta, demagun, ba, Espainiatikan aparte ba, ditugula beste gaur Ceuta eta Melilla din bezala.
Bai.
Ba, garai hartan zituzten, Napoles, Sicilia, Flandes, eta Napoles, Sicilia eta Flandes horko erregearen idazkaria. Ordun, horrek gero nahi izan duzun baitare izan tituluak izan, ez? De la Orden de Calatrava, eta baita ere nahi zuen izan Caballero de la Orden de Santiago, eta ordun hor izan duzitun olako arazo batzuk. Eta esan behar da baita ere bere anaia, Juan López, horrek ere izan duzitula zeinbait kargu, baina horrek batez ere Ameriketan, Nueva España jartzen, eta hor izan duzitun Perun ere izan duzun, Secretario para los Asuntos de Perú, Consejo de Indias, esan nahi dut, sastre baten bi seme, badakigu atxona importantia zela, baina semea sastreren bi seme iritsi zin, gobernutan oso
tokia altuetara.
Gero gainea hortaz baliatu ziren beste Oiartzungo familia asko. Ze negoziotako eta maleotarrak, urdinolatarrak, oidenak Ameriketan ba, gauza asko posible izan duzi justuen egitea, ba, honek baimenak eta ematen ziotelako.
Claro.
Hora baiz edo den oso postu garrantzitsutan, ba, beste Oiartzungo familia asko negozio zituztenak eta Ameriketan eta hoien babesa izaten zuten beti.
Claro, ate pila bat ireki zizkieten Oiartzungo familia ezberdinei, ez?
Bai. Bai. Eta baina gero titulua konsegitzeko hor bai izan du zituztela bere gora berak, porque izan behar duzu limpieza de sangre de familias reconocidas eta claro. Hemen kontraioka handienak izan duzuten Oiartzungo bikailu eta. Claro, Orden de Santiagoko kide izateko, izan behartzu kabalero, aita, aitona, lau edo bost generazio. Honek esaten zuen, denak horrela zitula. Baina jendeak esaten zuen nola. Aita sastria da, ezin zu. Baina azkenin, lortuzun, kosegituzun, porque, claro, behak ziguen postun, zenbait Oiartzungo jende asko edo behar baldin mazun bere beharra laguntza ematen zinen, baina esaten zuen hemen sinatu ni nazela, ez? Horrela. Eta horrela lortu zuen.
Bai?
Bere asmorik handienetako bat zenbaitare, naiz eta bea beti Madrilen bizi, Oiartzungo alkatea izatea.
Claro, ez egan sartua buruan, baina
eta izan duzen.
Abai,
Eta izan duzen. Izan duzen, Oiartzungo alkatea, izan duzen. Bi postu egiten zuen, Oiartzungo alkate, eta zegoen Madrilen, bueno, garai hartan, bi alkate izaten ziren, bat legislatiboa eta bestia ejekutiboa. Hau zen, ejekutiboa. Orduan hemen bazuen beste anai bat apaiza eta argaintzen zuen. Boske beste anaia zeukan Ameriketan, eta ikusten zu, ikutzen zituztela tekla guztiak,
yeah.
Dena beraien podere bezala. Eta baitare esan behar da, behai tokatu zilola 30 urteko gerraren ondorioa, la guerra los 30 años, eta Oiartzun hortxe 1660 artean aldian, ba, frantsesak sartu ziren eta intzuten txikitu. Txikitu zuten 301 etxe. Elizare bai, egin zituzten, eta orduan, ba, herriak elditu zen, enlarruina ez, urrengua.
Ondamendi totalidan.
Izu harria. Orduan, udalak eskatu zuen, dirua, Ameriketan bizitzen semeei, eta asko bihar izi jute. Minion baita honek ere. Hau Madrilen zon, eta honek ere, diru asko bidalizun, Oiartzungo, ba, adibidez, 1660-an aurrea diro desete bidalizun eta horrei esker gauza asko egin izan duzen, adibidez gaurko udaletxea.
Vale.
Gaurko udaletxea 1668-koa zen,
bai.
Da, baina ze dirukin egin zen. Hogei urte lehenago, hamar urte lehenago, hogei urte lehenago, dena baldin bat zegoen dena txikitua. Ez bat zegoen ezer. Ba, hoi altxatu zen, ba, Francisco Amola zau bezalako, eta beha nahiak ere bai, baina batez ere Franciscok diro asko eman zuelako herriari ba, lurrak erosteko, etxeak egiteko, udala egiteko, elizan obrak egiteko, bide asko egiteko. Ze, gero, gerra horren ondorioz, hau gilditu zen, zuntzituta. Eta horreko personajei esker, ba, altxa izan duzen gure herria.
Bitu, Oiartzunei daue, bira, eskerrak bai, azkenean ez, gaur egun dainoko Oiartzun ezagutzen dugula, ba, olako jendian aitortza eta bueno, ekarpenangatik, ez dakit zeo ze gehiago dakazun gehitzeko horren inguruan.
Hoxe da pixka bat ikusi jende honek ba, bere garaian ze garrantzia izan duzun. Mm-hmm. Eta zeuraski ba, Palazete hori gero berriz ere Amolaztarrak, ja, minio, klaro, Amolaz abizena ja galtzen jontzen, porque Ameriketa jontzen anaia han geratu zen, eta han izan duzun bere ondoriuk, hemen beste apaiza gelditzen zen, eta beste arrebak zin. Erreba ezkondu zen Hilerukukin, eta Hilerutarrak intziren gero kargu zean, hemengo Elizan ondoko Palazete horretaz. Bai? Baina, Amolaz baserria izan zen Juan López horrena, gaurko Franciskoren atxonarena, baina bere koinaua Zubieta zena, horrei izugarrizko zorrak utzi zizkion. Hau da, eskatzen zituen ferreian lanak egiteko eta gauzak egiteko, eskatzen zio dirua koinaduri, koinaduak ematen zion, baino gehiago zion bultatu. Ta azkenean ze gertatu da, ba, koinadua gilditu zela baserriaren jabe. Osea, Zubieta Amolaztarrak, osea, Amolaz baserria, beti Amolaztarrarena izan duzen, gero horrela izan duzen, baina ja Amolaz da bigarren abizena. Ze Zubietak hartzen du, edo lortzen du baserria, ba, bere koinaduak zorrak etzeiolako ordaintzen.
Zorrak itatzeko baserria trukian.
Eta gero, frantsesak eta sartzen direnean, 30 urteko gerra horretan, baita ere baserria Amolaz txikitu egiten dute, baita ere txikitzen dute ola.
Vale.
Torresko ola. Ordun ja Zubietatarrak eta ja ez diote beste garrantzi ematen eta ja Torres ja ez da ola izaten, saltzen dituzte eta ordun Amolaztarrak lehortatikan galdu egiten da, ja Zubieta delako. Hilerukukuk, Hilerukuk, Hileruko semia ezkontzen dena Amolazko Araba zarrenarekin, hoi dute hor geratzen dira gero, osea, frantsesa txikituta gero, bera hoiek geratzen dira palazioekin egiten dute. Baina ja hor ere Amolaz galdutzen da, porque Jerobi Amolaz zen gero ja dena neskak izan dut zituzten, hoiek gero ezkondu zin retegirekin.
Bale.
Eta orduan ja dia retegi Jerobi. Eta orduan ja poliki jonda baita ere Amolaz abizena galtzen. Gio baita ere retegi Jerobiek oso garrantzitsuk izan duzen oiazunen azalen txekuak eta izan duzuten ja baita ere poterea, baina ja ez Amolaz lehenengo abizena bezala. Eta pixka bat ikusi baita ere, pues, gara jartan sastra izatea zen nahiko etzen de tercera kategoria bezala, eta sastre baten ba, bisemek zer nolako postuta aliatu zen. Baita ere, esan behar da, ama eldoz zala, eta eldoztarrak ere Ameriketan eta bazituztela bere fortunak, ez? Eta horrek ez eurezki lagundu guziola. Baina sastre baten seme bat erregearen idazkari personala izatea ere ez da nola nahi aliatzen. Oseak, etzin izango nola nahikoake.
Erki, ba, horrekin esan bezala agurtuko gea, beste behin maiatzeko Aseian txokotik saioa eskaintzetik mila esker. Eta hoxe, datorren hilabete arte.
Ez horregatik, ongi segi.
Aseian txokotik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.